Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Reforma justiției moldovenești, mai mult până departe.
Suntem de acord să fie înăsprite măsurile anticorupție. Eu sunt pentru aceia care să primesc un salariu decent, să-mi exercit funcția în condițiile legii.
Statele Unite pot înlocui Rusia ca cel mai important furnizor de gaze și de petrol al lumii. Și ce așteaptă Moldova de la actuala vizită a miniștrilor de externe din Polonia și Suedia?
Trebuie să ne facem liniștit treaba, să realizăm reformele pe care le-am făcut și să fim foarte sinceri în relațiile cu vecinii și nu numai cu vecinii noștri. Să spunem ce vrem să facem, să nu afirmăm una la est și alta la vest.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Externe al Suediei, Carl Bildt, s-a declarat relativ sigur că Moldova, ca și Georgia, va parafa acordul de asociere cu Uniunea Europeană la Vilnius și îl va semna la scurt timp după aceea, dar a avertizat că problemele Moldovei nu o să dispară după summitul parteneriatului estic.
Både vad gäller Moldavien och Georgien så förefaller det ju relativt säkert att så kommer det bli. Sen är de mycket angelägna om att vi ska gå vidare.
Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Bildt a spus că în Moldova sunt multe semne de întrebare, alegerile de la anul, unele chestiuni economice și efectele presiunilor și contramăsurilor rusești. Am urmărit cu atenție ce se întâmplă înaintea summitului de la Vilnius, dar vom urmări și ce se va întâmpla după Vilnius, a spus Bildt.
Vi har frågor på vad som inträffar före Vilnius. Vi fokuserar rätt mycket på vad som kan inträffa efter Vilnius också.
Partidul Renaștere Văzrăjdienie a spus că este deschis dialogului cu comuniștii pentru consolidarea forțelor de stânga. Într-un comunicat de presă citat de media de la Chișinău, partidul lui Vadim Mișin spune că societatea moldoveană are nevoie de o unitate a forțelor de stânga. Declarația vine ca răspuns la apelul la unitatea stângii lansat sâmbătă de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. Ieri, socialistul Igor Dodon a spus că partidul lui este deschis dialogului cu comuniștii pentru schimbarea pașnică a regimului, dar a adăugat că e prea devreme să se vorbească despre o eventuală alianță electorală cu comuniștii. În Marea Britanie, un tânăr ucrainean cu convingeri rasiste s-a declarat astăzi vinovat de uciderea unui bătrân musulman și de amplasarea mai multor dispozitive explozive la moschei din centrul Angliei. Pavlo Lapșin, de 25 de ani, a sosit în Marea Britanie în aprilie la studii și după numai câteva zile l-a înjunghiat mortal pe la spate pe Mohamed Salem, de 82 de ani. În săptămânile care au urmat, Pavel a pus bombe la 3 moschei, dar exploziile n-au ucis pe nimeni. Procurorii spun că Lapșin, care se mândrește cu rasismul său, a spus că l-a omorât pe bătrânul Salem pentru că nu era alb. Autoritățile ruse spun că femeia suspectată de atentatul sinucigaș petrecut astăzi într-un autobuz la Volgograd, soldat cu cel puțin 7 morți, avea 30 de ani și era din Dagestan. O supraviețuitoare a exploziei a spus că suspecta, identificată de autorități ca Naida Ahialova, ar fi urcat în autobuz cu câteva momente înaintea deflagrației. Un oficial rus a spus că ea ar fi fost soția unui cunoscut militant islamic și s-a convertit recent la islamism. Peste 30 de pasageri au fost răniți, câțiva aflându-se în stare gravă. Atacul n-a fost revendicat de vreo organizație. Agențiile de presă spun că atentatul de astăzi readuce în discuție siguranța Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Recent, guvernul a aprobat un pachet de legi anticorupție în sistemul judiciar, care prevede sancțiuni mai dure pentru corupție, dar și salarii mai mari pentru judecători. Propunerile vin de la președintele Nicolae Timofti, dar vor deveni valabile dacă Parlamentul le va aproba. Vor depinde însă salariile mai mari de performanța magistraților, a căutat să afle Ala Ceapai, vorbind cu mai mulți judecători și experți.
Judecătorii cu care am reușit să stau de vorbă vineri la adunarea generală a magistraților au păreri împărțite. Unii sunt nemulțumiți de majorarea modestă la părerea lor, chiar dacă se promite o triplare a remunerării actuale. Alții se arată convinși că majorarea promisă le va asigura în sfârșit un trai decent și va exclude corupția din sistemul judecătoresc. Domnica Manole, judecătoarea la Curtea de Apel Chișinău.
Noi salutăm și noi de mult așteptăm, deci această majorare a salariului și, în opinia mea, una din condițiile independenței sistemului judecătoresc este salarizarea adecvată a judecătorilor. Judecătorii au nevoie de condiții adecvate, judecătorii au nevoie de un salariu corespunzător care să-i permite să-și întrețină familia, să aibă un trai decent. Noi nu vorbim de lux, vorbim de condiții minime de existență și suntem de acord să fie înăsprite măsurile anticorupție. Eu sunt pentru aceia ca să primesc un salariu decent și să-mi exercit funcția în condițiile legii.
Anatol Țurcanu, membru Consiliului Superior al Magistraturii.
Noi trebuie să facem salarii și reale, decente, pentru jucători începători. Și urăsc când cineva spune că dațele jucătorilor, măcar și 1.000 și 23.000 dolari, totdeauna nu o să se schimbe nivelul de corupție. Basta, o să se schimbe. Închipuiți-vă un jucător din raion. Dacă primește 1.000 de euro, are rost să se mâzgălească, să-și strice numele pentru 100 de dolari, pentru o găină, pentru o rață? Uitați-vă în țările vecine. Aceeași Ucraina, salariul jucătorului începător este de 2 ori mai mare decât salariul preconizat prin legea despre care vorbiți dumneavoastră. Nivelul de trai în Ucraina e același ca și în Republica Moldova.
Proiectul de lege prevede o triplare a salariilor pentru toți judecătorii, indiferent de performanțele obținute de aceștia, chiar dacă ar fi să figureze pe lista celor cu dosare pierdute la CEDO. L-am întrebat pe directorul Institutului de Reforme Penale, Victor Zaharia, de ce salarizarea judecătorilor nu depinde de performanțele acestora.
Există practici în care performanțele sunt conexate la sistemul de remunerare. În cazul nostru, probabil este prea devreme de a vorbi de conexare dintre performanță și remunerare. În momentul în care remunerarea ar fi suficient de motivantă pentru judecători, putem vorbi despre o gradație în funcție de performanță. La moment este destul de prematur. Într-o perspectivă, sigur că asta ar fi o opțiune bună.
Începând cu acest an, este pus în aplicare un nou sistem de evaluare a performanțelor judecătorilor. Magistrații sunt evaluați de către un colegiu specializat în baza criteriilor de eficiență, calitate a activității și integritate profesională, inclusiv lipsa dosarelor pierdute la CEDO în ultimii 6 ani. Experții de la Institutul de Reforme Penale constată într-un raport publicat astăzi că noul sistem de evaluare ar trebui îmbunătățit pentru a-și atinge scopul, și anume promovarea în carieră a celor mai buni și onești judecători și pentru a nu fi perceput ca o simplă formalitate. Până în prezent, 68 de judecători au fost evaluați după noul sistem, toți fiind apreciați pozitiv. Până la sfârșitul anului viitor urmează a fi evaluați toți judecătorii, iar cei care vor avea evaluări negative riscă să fie excluși din sistem. Între timp vor fi date în vileag și posibilele subterfugii birocratice pe care le va putea uzita corpul de judecători ca să zădărnicească noile mecanisme de responsabilizare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vă recomandăm să citiți pe pagina noastră de internet europaliberă.org și opiniile sociologului Doru Petruți despre propunerea de mărire a salariilor pentru judecători. Liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, a făcut un apel la întreaga opoziție de stânga din Moldova de a se constitui într-un bloc care să colaboreze împreună pentru îndepărtarea de la puterea actualei puteri pro-occidentale, considerate de comuniști drept coruptă. Cu cuvintele lui Vladimir Voronin, toți cei care nu sunt împotriva noastră sunt cu noi. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan, despre această nouă abordare a liderului comuniștilor moldoveni.
Paradigma, revoluția decatifea și-a arătat inconsistența, de ce a fost schimbată cu prilejul acestei aniversări a 20 de ani de la reconstituirea Partidului Comuniștilor.
Dar au mai fost tentative de a uni împreună stânga?
Tentativa precedentă din 2002-2003 a avut loc într-un context cu totul diferit. Atunci Partidul Comuniștilor comuniștilor se afla la guvernare, iar Partidul Democrat condus de Dumitru Diacov, un partid de opoziție, încerca să influențeze Partidul Comuniștilor, să-l facă să accepte doctrina social-democrată, să adere la Internaționala Socialistă, lucru care până la urmă a eșuat. La 30 noiembrie 2002 a fost convocată o conferință internațională la Chișinău cu suportul Fundației franceze Jean Jaurès, la care au participat reprezentanții Partidului Comuniștilor. Câteva luni mai târziu, în februarie 2003, a fost declarată această coaliție largă de stânga, care își propunea un scop de modernizare a Republicii Moldova. Dar Vladimir Voronin, peste ceva timp, a renunțat la această idee și Partidul Comuniștilor a aderat la stânga europeană, care are o reprezentare de aproximativ 3-4% la nivel european.
Era firesc cumva acel comportament în timpul guvernării, dar și după, când deja era un partid de opoziție. Comuniștii adoptaseră un tratament destul de arogant la adresa potențialilor sateliți. Un Victor Schellen sau un Victor Stepaniuk, de ce s-ar simți acum mai respectat și mai util?
Probabil domnul Voronin consideră că și domnul Schellen și domnul Stepaniuk și probabil domnul Dodon trebuie să se simtă onorați că Partidul Comuniștilor acceptă să le ofere această invitație de a forma un front de stânga foarte larg.
Doar pentru doborarea guvernului, nu pentru, și pe viitor.
Probabil și pentru viitor. Așa cum spune domnul Vladimir Voronin, scopul acestei largi coaliții ar fi îndreptarea Republicii Moldova în Albia, Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazahstan.
A fost opinia lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în interviul cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Presa de la București de astăzi scrie despre marșul care a avut loc în București în favoarea unirii României cu Moldova. Tania Radu.
Un an turbulent pentru Republica Moldova ar putea avea un final fericit cu ocazia summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius din 28-29 noiembrie, scrie Alexandru Coiță pe site-ul Contributors. Comentatorul adaugă însă că și în situația parafării acordurilor cu Uniunea Europeană, soarta Moldovei depinde de alegerile parlamentare de anul viitor. Dacă efectele pozitive ale acordurilor nu se vor instala rapid, există riscul unei victorii a comuniștilor, ceea ce va însemna deraierea parcursului european. Autorul vorbește despre ce ar trebui să facă, în caz de parafare, Uniunea Europeană și mai ales România. Acordul de liber schimb ar trebui să schimbe semnificativ direcția exporturilor moldovene și anume spre vest. Dar un semnal cu adevărat rapid și palpabil că Bruxelles este interesat să-și apropie Republica Moldova ar fi liberalizarea regimului de vize. România, de asemenea, ar trebui să deblocheze cele 100 de milioane de euro promiși de președintele Traian Băsescu ca ajutor nerambursabil pentru proiecte de infrastructură, dintre cele care chiar se văd: drumuri, apă, canalizare, electrificare, racordarea satelor la rețeaua de gaze și alte asemenea. În sfârșit, înființarea în cadrul Guvernului României a unei structuri dedicate relației cu Republica Moldova ar însemna mult în acest context. Se mai arată în articolul publicat de Contributors. Despre marșul organizat ieri în București în favoarea unirii Basarabiei cu România, evenimentul zilei scrie remarcând participarea mult mai mică decât s-a sperat. Doar 3.000 de oameni, scrie Mihnea Petru Pârvu, care notează și că de la Chișinău nu au venit mai mult de 100 de demonstranți, în condițiile în care moldovenii ar fi fost șicanați la vama românească. Pentru România Liberă, consemnarea acestei demonstrații de la București o face Cristian Câmpeanu, care vorbește de circa 5.000 de participanți. Într-adevăr, spune și el, doar jumătate din cât se spera și numai un sfert din cât a adunat la un moment dat protestul Roșia Montană. Dar, adaugă acest comentator, demonstrația de ieri în favoarea unirii celor două țări românești reprezintă un gest important de susținere a Republicii Moldova în eforturile ei de a ieși din sfera de influență a Rusiei și de apropiere de Uniunea Europeană. De asemenea, această manifestație este oricum cea mai importantă de solidaritate cu Moldova din ultimele două decenii. Am citat. În același cotidian, România Liberă, Dan Cristian Turturică discută vizita premierului român la Washington și insistă că ea ar avea loc sub auspicii dintre cele mai proaste pentru Victor Ponta. Dan Cristian Turturică crede că Ponta nu riscă mai mult decât o concluzie în coadă de pește după întrevederea cu vicepreședintele Joe Biden, dar că la București declinul popularității sale s-ar putea accelera. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră Dicționar de Sunete cu Lucian Ștefănescu și o relatare despre cum Statele Unite ar putea deveni în următorii 10-20 de ani cel mai mare furnizor de petrol și gaze din lume. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Miniștrii de externe din Suedia și Polonia, Carl Bildt și Radek Sikorski, se vor afla în această seară la Chișinău, prima etapă dintr-un turneu care cuprinde și Ucraina și Georgia, țările care vor semna Ucraina sau parafa Moldova și Georgia la Vilnius, acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ce așteaptă și ce speră Chișinăul să audă de la acești doi importanți demnitari europeni, aflăm de la Valentina Ursu.
Demnitarii europeni vor discuta cu premierul Iurie Leancă, dar și cu liderii partidelor coaliției pro-europene și cu șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola. Ambasadorul Moldovei la Varșovia, Iurie Bodruc, spune că mesajul adus din Uniunea Europeană este unul încurajator.
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, de regulă însoțit de alte reprezentanți ai diplomației europene, și în acest caz de ministrul afacerilor externe al Suediei, Carl Bildt, vine la Chișinău în momente cruciale. În momentele cele mai importante. Acum, înaintea summitului parteneriatului estic de la Vilnius, Radoslav Sikorski vine cu un mesaj de susținere a căii noastre spre reformarea țării, spre modernizarea ei în concordanță cu rigorile europene.
În același timp, autoritățile de la Moscova spun cu text deschis că asocierea Republicii Moldova la UE va genera efecte negative în rezolvarea conflictului transnistrian și nu numai. L-am întrebat pe directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, cum trebuie înțelese și aceste semnale care vin de la Est.
Eu nu cred că este prima experiență de acest fel în ultimii 22 de ani. Pe acest drum am mai pășit anterior și Estonia și Letonia și Lituania. Acele trei țări sunt cu mult înainte Republicii Moldova. Au reușit să facă față și presiunilor politice și economice din partea Rusiei. Și, slavă Domnului, societatea se simte mai liberă în acele state. Economia este mult mai prosperă, instituțiile sunt mai puternice. După fiecare presiune, după fiecare boicot la adresa acelor state, Rusia totuși a revenit la o atitudine mult mai pragmatică în raport cu ele și relațiile economice, în ciuda acelor mici sincope, au evoluat și au evoluat în direcție pozitivă.
Și ambasadorul Iurie Bodrug e de părere că Moldova ar trebui să-și continue acest parcurs european.
Trebuie să ne facem liniștiți treaba, să realizăm reformele pe care ne-am propus și să fim foarte sinceri în relațiile cu vecinii și nu numai cu vecinii noștri. Să spunem ce vrem să facem. Să nu afirmăm una la est și alta la vest. Uniunea Europeană niciodată n-a fost și nu este o farfurie mare pe care se ia pentru că acolo este. Uniunea Europeană înseamnă disciplină, înseamnă foarte multă muncă, înseamnă și greutăți. Suntem martori a crizei din zona europeană. Dar aceasta nu trebuie să ne pună pe gânduri dacă este sau nu este bună calea noastră spre Europa.
Mâine, Carl Bildt și Radoslav Sikorski vor susține o conferință de presă împreună cu șeful executivului Iurie Leancă. Vizita de lucru a celor doi demnitari occidentali se va încheia tot mâine în prima jumătate a zilei. De la Chișinău, ei vor pleca la Kiev. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Statele Unite ar putea în următorii 10-20 de ani să ia locul Rusiei ca cel mai mare furnizor de gaze naturale și de petrol al lumii, consideră mai mulți analiști economici cu care a stat de vorbă corespondentul nostru Robert Carlson. În opinia sa, două evoluții recente tind să arate că modelul de afaceri în lume promovat de compania de stat rusească Gazprom ar putea să nu mai aducă rezultatele așteptate nici în plan economic și nici în planul politicii externe a Kremlinului. În Polonia, anul viitor, se deschide un terminal de gaze lichefiate. De partea cealaltă a Rusiei, China a semnat recent acorduri energetice importante cu țările din Asia Centrală, Turkmenistan, Uzbekistan și Kazahstan, țări bogate în hidrocarburi, cât și cu Kirghistanul, o importantă țară de tranzit. Alexandros Peterson, consilier pe probleme energetice la centrul Woodrow Wilson din Washington.
Sunt mai multe schimbări ce vor avea loc în următorii 10-20 de ani și care vor schimba peisajul energetic global al ultimilor 10-20 de ani. Desigur, Rusia rămâne un jucător esențial pe piața energetică a lumii, dar stabilitatea acestei poziții este pusă sub semnul întrebării, dintr-o perspectivă de viitor. John Laugh este consilier asociat în programul pentru Rusia și Eurasia al centrului Chatham House din Londra și el crede că perioada în care exploatarea ieftină a resurselor energetice din Siberia, ca pe vremea sovietică, nu va mai putea fi susținută și, pe de altă parte, China, cel mai mare consumator de energie al lumii, a decis să facă singură jocurile în Asia Centrală. China a luat-o înaintea Rusiei în Asia Centrală fără doar și poate. Viteza cu care a putut să-și dezvolte relațiile cu guvernele regiunii și pe baza lor să construiască o infrastructură acolo este impresionantă. Ca urmare, scrie corespondentul nostru, acest lucru, ca și creșterea șanselor pentru exploatarea gazelor de șist în Statele Unite, au avut un impact asupra Rusiei, unde sectorul energetic reprezintă în jur de 30% din produsul intern brut și cel puțin jumătate din fondurile guvernamentale. Profitul companiei Gazprom a scăzut anul trecut cu 15% și exporturile către Europa cu 8%. La fel, creșterea economică a Rusiei a fost în al doilea pătrar al acestui an de 1,2% față de 1,9%, cât prognozase guvernul. Analiștii cu care a discutat corespondentul nostru spun că liderii de la Kremlin trebuie să se decidă dacă vor să continue să folosească Gazpromul ca pe o armă geopolitică împotriva vecinilor săi, o practică ce se dovedește din ce în ce mai costisitoare, sau să renunțe la acest exemplu. Regiunea transnistreană este susținută energetic de Moscova și are o datorie de 3 miliarde de lei față de Gazprom din ultimii 20 de ani, de când regiunea s-a autoproclamat independentă de Chișinău. Dacă Kremlinul vede Gazpromul ca pe o companie comercială și dacă vrea să facă bani, atunci trebuie să permită competiția și din partea companiei de stat Rosneft, dar și din partea altor reactori energetici, atât în ceea ce privește folosirea sistemului intern de gaze naturale, care are nevoie urgentă de modernizare, dar și în termen de export, pentru că, cel puțin în teorie, ar mări eficiența companiei, crede analistul Peterson. Pe de altă parte, Gazprom pierde imens prin subvenționarea gazului, cât și prin corupția internă. Potrivit Transparency International, compania Gazprom este considerată în 2012 drept una dintre cele mai opace și mai corupte din lume și a fost singura companie din lume care, în termen de eficiență a luptei împotriva corupției, nu a obținut nici măcar un punct. Potrivit expertului Peterson, pierderile Gazprom prin aceste două pârghii sunt estimate anual la 40 de miliarde de dolari, sau altfel spus, la 40% din totalul veniturilor ei. Expertul de la Chatham House, John Laugh, spune că singura alternativă pentru Rusia ar fi să câștige încrederea investitorilor străini, în așa fel încât să poată să facă față competiției internaționale de pe piața energetică, competiție care va deveni mult mai puternică odată ce exploatarea gazelor de șist și a celor lichefiate vor intra masiv pe piața tehnologiilor internaționale.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, puțină muzică, împreună cu Lucian Ștefănescu.
Sato Santo este un duo de la Praga compus din bateristul ceh Tomáš Herian și trompetistul slovac Oscar Törek. Ambii au studii de conservator și în dreptul capitolului genre de pe paginilor de MySpace scrie experimental jungle jazz. Experimental pentru că ei explorează continuu forme de expresie muzicală modernă, în special cele electronice. Jungle pentru că secția ritmică a cântecelor lor are la bază formula drum and bass cu diverse adăugiri orientale. Jazz pentru că muzica lor se bazează pe un dialog neîntrerupt alcătuit din lungi secvențe improvizatorice. Amândoi sunt implicați într-o mulțime de proiecte muzicale, altele decât Sato Santo. Sub numele de drama Jacqua, Tomáš Herian cântă și face muzică între alții cu trupele Secundo și Soil, cu mult succes pe scena electro-jazz pop pragheză, în timp ce Oscar Törek e implicat în diferite colaborări pe o scală care începe cu muzica dance și se termină cu bebop, între alții cu Pavel Fajt și Karel Ruzička. Piesa pe care o ascultați se numește Alibaba și a apărut pe albumul Skinny.
o nouă rubrică muzicală cu Lucian Ștefănescu lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Jurnalul relatează despre marșul de ieri de la București, unde, după unele surse, 10.000 de manifestanți au cerut unirea dintre cele două state românești. Un tricolor de 300 de metri lungime sau 1.200 de metri pătrați a fluturat deasupra capetelor celor care au luat parte la marș. Tricolorul imens a fost realizat la Chișinău și a fost adus de cei 100 de manifestanți veniți din capitala Republicii Moldova. Despre miza marșului, Jurnal a vorbit cu George Simion, liderul platformei civice Acțiunea 2012. În editorialul său de mâine, Cornel Ciurea argumentează de ce moțiunile de cenzură au dreptul la existență. Comuniștii sunt criticați pentru irresponsabilitate și intenții sinistre prin urmărirea de a arunca în hău Republica Moldova în ajunul summitului de la Vilnius. Ce a rezultat din depunerea repetată a moțiunilor de cenzură? Unii comentatori politici reiau acest refren și înfierează opoziția. Cu toate acestea, nu prea este clar ce au în vedere acești critici. Opoziția e minoritară în Parlament și nu este în stare să răstoarne guvernul. În același timp, subiectele pe care le ridică sunt extrem de importante și necesită dezbateri serioase și luări de atitudine tranșante, fapt care corespunde întru totul principiilor jocului democratic.
Cu recomandările făcute de redactorul șef de la Jurnal de Chișinău, Rodica Mahu, pentru ediția de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.